καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή σαρακοστή, με υγεία σε όλο τον κόσμο.
Αμήν, αμήν, αμήν. Λοιπόν, ας το ξεκινήσουμε από αυτό, με το ουκρανικό ζήτημα να είναι στην πόρτα του κάθε ενός μας πλέον. Τι ακριβώς είναι εκείνο που λέτε, με το πρόγραμμα Εστία θέλω να πω.
Λένε, κύριε Παραγγε, πηγαίνει να προεδρεύω στον φορέα που χειρίζεται το πρόγραμμα Εστία στα Χανιά, η σύμπραξη για την ανάπτυξη και την εργασία στην πόλη μας. Χειρίζει το πρόγραμμα Εστία αρκετά χρόνια τώρα. Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε από την ΥΠΑΤΕ αρμοστία στην εργασία με το ελληνικό κράτος και πλέον από πέρυσι έχει επέλθει στα χέρια του ελληνικού κράτους η πλήρη διαχείριση του προγράμματος και των φορέων που το εκτελούν. Αυτή τη στιγμή, επειδή οι ροές τα τελευταία δύο χρόνια των μεταναστών από εξ Ανατολάς έχουν μειωθεί, καταλαβαίνετε ότι και ο αριθμός των ατόμων, των επωφελούμενων που χρειαζόταν όλοι οι φορείς που συνεργαζόταν στο πρόγραμμα Εστία έχει μικράνει. Και από αυτό το Υπουργείο έβγαλε μια απόφαση να λιγοστεύει και τις θέσεις των επωφελουμένων, έτσι ώστε και να έχει λιγότερο φυσικά κόστος και να εφόσον δεν υπάρχουν και άτομα να έχουν την ανάγκη αυτή. Και έρχεται τώρα στο θέμα αυτό, μια που υπάρχουν οι φορείς οι οποίοι έχουν χειριστεί αρκετά χρόνια το πρόγραμμα αυτό με τους μετανάστες εξ Ανατολών μας,
ναι, ναι,
οι οποίοι γνωρίζουν, έχουν εμπειρία το πώς θα στηθεί, το πώς θα τους χειριστούν στα σπίτια με κοινωνικούς λειτουργούς, με ψυχολόγους, με μεταφραστές, με να τους γενικότερα υπάρχει μια πολύ καλή εμπειρία και γνώση. Θα μπορούσε εύκολα το ελληνικό κράτος, μιας και δεν θα είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός των Ουκρανών που θα πάρουν εμείς εδώ από το σημείο του πολέμου στην Ελλάδα, γιατί καταλαβαίνετε ότι από ό,τι βλέπουμε η πλειονότητα πάει σε Πολωνία και γειτονικές χώρες της.
Και εκείνοι που έρχονται, κύριε Παυλάκη, εδώ έχουν και συγγενείς που φιλοξενούνται.
Και κοιτάξτε να δείτε ποια είναι η διαφορά, κύριε Παπαδάκη, ότι με τους επωφελούμενους εξ Ανατολών που είχαμε τώρα, καταλαβαίνετε, μια άλλη νοοτροπία, μια άλλη κουλτούρα και ήταν δύσκολα να προσαρμοστούν στην ελληνική κοινωνία. Σε αντίθεση τώρα με τους Ουκρανούς και τους ανθρώπους που έρχονται από αυτό το κομμάτι της Ευρώπης, οι οποίοι είναι πολύ πλησιέστεροι στην νοοτροπία την ελληνική και το πώς λειτουργούμε, άρα καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε πολύ πιο εύκολα αυτοί οι άνθρωποι να μπουν και στην αγορά εργασίας. Αγορά εργασίας που, αν όλα πάνε καλά και το ερχόμαστε όλοι μας, το επόμενο διάστημα θα υπάρχει μια τεράστια ανάγκη, μιας και έχουμε δει ότι χρειαζόμαστε πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας να καλύψουμε, αν τελικά ο τουρισμός πάει όπως τον περιμένουμε.
Ναι.
Άρα καταλαβαίνετε ότι θα είναι αφενός το κοινωνικό πρόσωπο της Ελλάδος, που πάντα το έχουμε, με τα προβλήματά μας, αλλά πάντα η Ελλάδα ήταν φιλόξενος λαός και το πραγματοποιούσαμε. Έχουμε το φορέα να το διαχειριστεί και έχουμε και το φορέα ο οποίος μπορεί να βοηθήσει να μεταφερθούν σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους οργανισμούς, να μεταφερθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι από την αγορά εργασία και να καλυφθούν οι θέσεις και να βοηθήσουμε στον κόσμο.
Και είναι πολύ σημαντικό. Η επόμενη ερώτησή μου είναι, προφανώς θα έχετε κάποιους αριθμούς, κύριε Παυλάκη, δηλαδή για παράδειγμα στην περιοχή των Χανίων και ευρύτερα, πόσα σπίτια υπάρχουν διαθέσιμα αυτή τη στιγμή, γιατί το λέμε αυτό, γιατί παράλληλα είναι και ένα έσοδο και για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτά τα σπίτια και τα έχουν ξενίκιαστα, έτσι.
Το προηγούμενο διάστημα εμείς φιλοξενούσαμε περίπου 200 άτομα, είχαμε 200 θέσεις εγκεκριμένες από το πρόγραμμα για τα Χανιά. Υπήρχε φυσικά μία μείωση με τις πριν ξεκινήσει το δωροπότη,
είχε
μια μείωση περίπου 60%, αλλά όχι μόνο για μας, σχεδόν για όλη την Ελλάδα.
Για όλη την Ελλάδα,
και στο Ελλάδα, υπήρχε μεγάλη μείωση. Και φυσικά υπολογίζεται ότι αυτοί οι 200 άνθρωποι μένανε σε περίπου 60 με 70 σπίτια. Καταλαβαίνετε, είναι ένα μεγάλο αριθμό σπιτιών, το οποίο καταλαβαίνετε ότι αφενός καλύπταμε και βοηθούσαμε και συντηρούσαμε τα σπίτια, εμείς τα παραδίδαμε πάντα σε άρεστη κατάσταση. Είχαμε μια μικρή συμμετοχή, είναι στην τοπική αγορά. Σαφώς υπήρχε και το θετικό κομμάτι αυτό.
Βέβαια, γιατί με τη δυσκολία που υπάρχει στο μεροκάματο τώρα και οι άνθρωποι που είχαν τα σπίτια έπαιρναν ένα μεροκάματο και ζούσαν, και έτσι η αλυσίδα υπήρχε και κυκλοφορούσε το χρήμα, ας πούμε, στην αγορά.
Και επειδή είμαστε ένας φορέας ο οποίος είναι πάρα πολύ αξιόπιστος και τα τελευταία χρόνια σε οτιδήποτε έχουμε ασχοληθεί από το πρόγραμμα ΤΟΨΑ, το ΠΕΚΟ, από κοινωνική εργασία, από τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε χειριστεί πάρα πολλά προγράμματα. Mm-hmm. Έχουμε τεράστια εμπειρία και αξιοπιστία. Σε ό,τι έχουμε χειριστεί, είμαστε στα 3 πρώτα προγράμματα σε όλη την Ελλάδα. Στους 3 πρώτους φορείς σε όλη την Ελλάδα, σε ό,τι έχουμε χειριστεί στο ΤΟΨΑ, το ΠΕΚΟ, είμαστε πρώτος φορέας πανελλαδικά σε διαχείριση του προγράμματος. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει η εμπειρία και τι γίνεται, ότι υπάρχει μια σιγουριά στους ιδιοκτήτες σπιτιών όταν λαμβάνουν από εμάς, αφενός τα λεφτά τους θα τα πάνε στην ώρα τους, αφετέρου τα σπίτια τα παραδίδουμε με έλεγχο, μπαίνει τεχνική μέσα,
ναι, κατάλαβα.
Και τα παραδίδουμε άρτια και χαμηλά. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μια γενικότερα καλή εικόνα για την αγορά των ενοικιαζομένων
σωστά.
Στα Χανιά.
Σωστά, σωστά, και σε δύσκολες ώρες. Να μας πείτε δύο κουβέντες, και επειδή το έχουμε το θέμα και ούτως ή άλλως θα το συζητούσαμε εδώ και καιρό, σχετικά με τη στήριξη των επιχειρήσεων που ζητάτε με την επιστολή σας σαν ομοσπονδία.
Ναι. Αναφορικά για ποιο ακριβώς εννοείται.
Εννοώ την επιστολή που στείλατε στον Πρωθυπουργό για τη στήριξη των επιχειρήσεων με τη χρήση και αξιοποίηση των πόρων.
Σωστό,
ναι, εντάξει.
Η επαφή δεν είναι λίγο.
Κύριε
Παπαδάκη, όντως πραγματικά έχει τεράστια θέματα. Δυστυχώς βλέπουμε μέρα με μέρα το κόστος της ενέργειας και των πρώτων υλών να αυξάνεται, διότι είναι μια αλυσίδα αυτό το πράγμα. Οι συναδέλφοι είναι πραγματικά απογοητευμένοι, η πλειονότητα των συναδέλφων, για να μην πω το σύνολο, αλλά ναι, η μεγάλη πλειονότητα των συναδέλφων είναι απογοητευμένη. Γενικότερα τα έξοδα όσο μεγαλώνουν, οι πρωτοσύλλες, η συντήρηση και η διαχείριση των επιχειρήσεων τους, καταλαβαίνετε, ένα τεράστιο θέμα.
Δύσκολο, βέβαια.
Πραγματικά θα πρέπει η κυβέρνηση πλέον να βρει έναν τρόπο να στηρίξει. Αυτή τη στιγμή το πρώτο πράγμα που πρέπει να στηριχτεί είναι αφενός να μπουν οπουδήποτε μπορούν, δεν ξέρω τώρα γιατί είναι ελεύθερη οικονομία, να μπουν πλακών.
Ναι, ναι.
Να το δει η κυβέρνηση πώς μπορεί να γίνει παρέμβαση, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε ελεύθερη οικονομία υπάρχουν νόμοι και κανόνες και δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Αφετέρου, για μένα οι μεγάλες θέσεις της κυβέρνησης θα πρέπει με παρεμβάσεις της στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δει τι θα γίνει με το θέμα ενεργείας. Για μένα μία λύση είναι ενεργοποίηση πλέον του λιγνίτη, που η Ελλάδα είναι πλούσια σε αποθέματα και μπορεί να...
Ναι, διαφορετικά...
Ένα μεγάλο κομμάτι,
βέβαια.
Για να καλύψει το κόστος. Και βλέπουμε ότι έχει φτάσει σε τα 400 τόσα ευρώ, έχει φτάσει πλέον...
Είναι φοβερό πραγματικά.
Είναι πλέον τεράστιο το κόστος και δεν ξέρω πώς θα μπορούσαν να το καλύψουν οι επιχειρήσεις. Δηλαδή, οι λογαριασμοί που φέρνουν το επόμενο τρίμηνο θα είναι πραγματικά απογοητευτικοί για όλες τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστούν. Mm-hmm. Άρα, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να έχει μια άμεση και γρήγορη παρέμβαση την κυβέρνηση στο θέμα. Mm-hmm. Και το θέμα του λιγνίτη, γιατί
ναι,
καταλαβαίνετε ότι είναι μια. Λέμε ένα πράγμα, δεν ξέρω. Πρέπει όμως να βρεθεί μια λύση η χώρα με κάποιο τρόπο να βρεθεί μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά, γιατί πλέον ανήκουμε σε μια μεγάλη ομάδα χωρών. Mm. Είναι δεδομένο πολλά χρόνια που θα πρέπει να αποφασίζουμε όσοι αποφασίζουμε. Mm-hmm. Πλέον θα πρέπει και αυτοί να δούμε ότι θα πρέπει να μετατεθούν σωδηνικές κάποιες ενέργειες για την πράσινη ενέργεια.
Βεβαίως.
Να χρησιμοποιήσει η Ευρώπη οτιδήποτε αποθέματα έχει για να στηρίξει την οικονομία και τις χώρες της. Τι να την κάνω εγώ όταν πάμε σε μια πράσινη ενέργεια, καλό, μια και το πέρα δεν διαφωνούμε όλοι, mm-hmm, αλλά όταν έχουμε διαλύσει τις οικονομίες, όταν έχουμε διαλύσει τις χώρες, όσο έχουμε διαλύσει την κοινωνία ολόκληρη.
Το θέμα είναι να προλάβουμε πριν είναι αργά, γιατί...
Αυτό ακριβώς.
Τι να σας λέω τώρα, θα έχουμε καιρό να τα ξαναπούμε. Πάντως η Γερμανία οργανώνει ήδη μια έκτακτη ψηφιακή σύνοδο των Υπουργών Γεωργίας των G7 αφιερωμένη στην επισητιστική ασφάλεια. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, έτσι, όταν ο σιτοβολώνας της Ευρώπης πλήττεται.
Κοιτάξτε, δείτε, αυτό συνάδει με μια παλιότερη συζήτηση που είχαμε πάρει από παράγει.
Βέβαια.
Λέγαμε ότι διαλύσαμε το αγροτικό μας τομέα, διαλύσαμε τη δευτερογενή μας τομέα.
Τίποτε.
Όλα αυτά τώρα η Ευρώπη τα έχει μεταφέρει και είχε μεταφέρει τους σιτοβολώνες της στα περιβόλια της, όλα αυτά τα έχει μεταφέρει στην Αφρική, στην Ασία,
έτσι,
σε διάφορους άλλους χώρους. Και εμείς είμαστε εδώ περισσότερο η Ευρώπη ασχολούνται με παροχή υπηρεσιών, με νέες τεχνολογίες, με έξυπνα συστήματα και αυτά. Δυστυχώς πλέον βλέπουμε ότι το ένα είναι αλυσίδα με τα άλλα. Έτσι. Και αν δεν τα έχεις όλα, δεν είσαι ποτέ αυτόνομος και ποτέ δεν είσαι εξασφαλισμένος.
Βέβαια, ο έλεγχος είναι.
Όχι μόνο για εμάς που το λέγαμε για την Ελλάδα, ένα πρόβλημα γενικότερα της Ευρώπης.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, κύριε Παυλάκη.
Να είστε καλά.
Για χαρά σας, γεια σας.